Poštovani slušalci, dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. U pregledu aktuelnosti narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. SAD pozdravljaju odluku Srbije da bude domaćin vojne vježbe sa globalnim mirovnim partnerima, saopštila je američka ambasada u Beogradu. Riječ je o međunarodnoj taktičkoj vježbi na kojoj učestvuju i članice NATO saveza, između ostalih i SAD. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon sastanka sa predstavnicima kosovskih Srba da će za 7 dana objaviti zajedničke zaključke povodom izbora na sjeveru Kosova. Ustavni sud Crne Gore nije odlučio o inicijativi parlamentarne većine za ocjenu ustavnosti ukaza o raspuštanju skupštine, jer je 3 sudija glasalo da je riječ o pojedinačnom pravnom aktu, dok je 3 sudija bilo protiv. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je sredinom marta ukazom raspuštio skupštinu i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 11. jun. Državne institucije u Sjevernoj Makedoniji koriste ruski antivirusni program Kaspersky, koji je na crnoj listi SAD-a jer smatraju da je djelatnost te kompanije prijetnja po nacionalnu bezbjednost zemlje. Programe Kaspersky koriste i državne institucije u Srbiji te Bosni i Hercegovini. Tajni dokumenti s detaljima planova SAD-a i NATO-a za jačanje ukrajinske vojske objavljeni su na društvenim mrežama, piše New York Times. Pentagon istražuje ko stoji iza curenja dokumenata koji su se pojavili i na jednoj ruskoj aplikaciji. Nasilje se širi Izraelom i okupiranom zapadnom obalom, a militanti iz Gaze i Libana odgovaraju raketama. Sukobi jačaju nakon nasilnog upada izraelske policije u džamiju Al-Aqsa u Jerusalimu, gdje su bili zabarikadirani Palestinci. Zatvoreni novinar bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa Ihar Losik je vraćen u samicu nakon izvještaja da je pokušao da izvrši samoubistvo. On je 2021. osuđen na 15 godina zatvora po optužbi za navodno organizovanje masovnih nereda i izazivanje mržnje. Losik tvrdi da je nevin, da su optužbe politički motivisane. Ruska rublja je oslabila na najniži nivo u odnosu na dolar i euro od aprila prošle godine. Na početku ruske vojne agresije na Ukrajinu za 1 dolar se dobijalo 113 rublja, a sada je ta brojka pala na 82 rublje. A u ovoj emisiji možete čuti što je visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt poručio političarima u Federaciji Bosne i Hercegovine nakon što je prošao rok za formiranje nove vlade.
Odgovorni političari trebaju ostaviti po strani svoje stranačke i pojedinačne interese i priznati više interese federacije, države i njenih građana.
Bilježimo i što se do sada zna o upravljačkom timu koji radi na nacrtu statuta za formiranje zajednice opština sa srpskom većinom u okviru dijaloga Prištine i Beograda. Zamjenik premijera Kosova Besnik Bislimi.
Danijela Vujčić,
na čelu je Danijela Vujčić. 2 osobe i s tima su iste, dok su se 2 člana stalno menjala, rekao je Bislimi.
Nagli i veliki migratorni talas je zapljusnuo Crnu Goru, gdje je samo u zadnja 3 mjeseca boravak registrovalo preko 65.000 državljana Rusije, što je više od 10% stanovništva. Član Dukljanske akademije nauka i umjetnosti Slobodan Medojević.
Crna Gora pripada grupi manjih evropskih država, onih gdje kaže najmanjih, i implikacije u njenom ekonomskom i kulturnom životu su mnogo značajnije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt uputio je posljednji poziv političarima u Federaciji BiH da se urazume i formiraju vladu, jer nova vlada nije imenovana ni 6 mjeseci nakon oktobarskih izbora 2022. zbog toga što predsjednica tog entiteta nema saglasnost oba potpredsjednika, kako je propisano Ustavom Federacije. Detaljnije Marija Augustinović.
Visoki predstavnik Christian Schmidt upozorio je da zastoj u formiranju novog saziva vlade Federacije Bosne i Hercegovine ne smije potrajati. Pozvao je političare da se urazume i da što prije formiraju entitetsku vladu.
Responsible politicians should put aside their partisan and individual interests.
Odgovorni političari trebaju ostaviti po strani svoje stranačke i pojedinačne interese i priznati više interese federacije, države i njenih građana. Očekujem da političari dođu do rješenja za prevazilaženje zastoja do kojeg je došlo. Ukoliko se odgovorni političari odriču ove odgovornosti, opredjeljen sam u namjeri da osiguram da se poštuje volja građana i da građani imaju vladu koja radi u njihovo ime, bez obzira na njihovu etničku i vjersku pripadnost, pa i bez obzira na pripadnost političkoj stranci. Ovo, budite sigurni, jeste zadnji poziv da se urazume.
Visoki predstavnik je također poručio da Federacija BiH mora funkcionirati jer je to uvjet za funkcioniranje države. Govoreći o trenutnoj blokadi u formiranju entitetske vlade, ocijenio je da se radi o borbi za moć između političkih stranaka.
This is a fight for political power between parties.
Ova borba između političkih stranaka, koja je u stvari borba za moć i prevlast, se može i mora riješiti. Maksimalistički zahtjevi, etno-nacionalističke taktike zastrašivanja i neprihvatanje političke realnosti neće pomoći da federacija krene ka naprijed.
Podsjećamo, ustavnu nadležnost imenovanja vlade Federacije BiH ima predsjednik entiteta uz suglasnost oba potpredsjednika, dok imenovanje potvrđuje zastupnički dom parlamenta Federacije BiH. Predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara iz Hrvatske demokratske zajednice BiH i potpredsjednik Igor Stojanović iz Socijaldemokratske partije najavili su da će za entitetskog premijera predložiti lidera SDP-a Nermina Nikšića, no njihovom prijedlogu protivi se Refik Lendo, drugi potpredsjednik Federacije BiH i kadar stranke Demokratske akcije. Lendo insistira da njegova stranka bude dio nove vlade Federacije BiH, iako ona nije dio političke koalicije koja je formirana nakon izbora prošle godine. HDZ BiH i stranke takozvane osmorke predvođene SDP-om ne žele koalirati sa SDA. Vlada Federacije BiH posljednji put je formirana 2014. godine i od općih izbora 2018. je u tehničkom mandatu, iako Ustav BiH ne prepoznaje ovakav mandat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Više od 80% presuđenih krivičnih djela u Bosni i Hercegovini povezano je sa narkoticima i zloupotrebom narkotika, podaci su Suda Bosne i Hercegovine, Ministarstva pravde i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Naime, u protekle tri godine od 1222 presude izrečene na sudovima u Bosni i Hercegovini, čak 1022 se odnose na zloupotrebu i stavljanje u promet opojnih droga. U istom periodu 146 presuda je izrečeno za krivično djelo pranje novca, 19 za krijumčarenje ljudi, 14 za krivotvorenje, a za krivična djela iskorištavanje maloljetnika i djece zbog dječje pornografije, sudovi u Bosni i Hercegovini su izrekli 13 presuda. Od 2020. do kraja 2022. godine u Bosni i Hercegovini nije izrečena niti jedna presuda za terorizam, financiranje terorističkih aktivnosti, međunarodno vrbovanje radi prostitucije, kao ni za zasnivanje ropskog odnosa i prevoz osoba u ropskom odnosu. A postoji mogućnost da ovi podaci nisu konačni jer presude nisu dostavili svi sudovi u Bosni i Hercegovini. Novu infografiku potražite na slobodnaevropa.org.
Upravljački tim će za oko dvije nedjelje predstaviti nacrt statuta za formiranje zajednice opština sa srpskom većinom u okviru dijaloga Prištine i Beograda na najvišem nivou, koji vode premijer Kosova Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. To su najavili glavni pregovarači Kosova i Srbije u dijalogu o normalizaciji odnosa Besnik Bislimi i Petar Petković nakon sastanka u Briselu 4. aprila. Međutim, ne zna se ko čini taj tim, odnosno ko je napisao statut za formiranje zajednice. Pripremila Sandra Cvetković.
Zamjenik premijera Kosova i šef kosovskog pregovaračkog tima za dijalog sa Srbijom Besnik Bislimi je za lokalne medije rekao da upravljački tim za formiranje zajednice opštine sa srpskom većinom čine 4 osobe iz redova srpske zajednice.
Danijela Vujčić je kroz susjed.
Na čelu je Danijela Vujčić. Dve osobe istima su iste, dok su se dva člana stalno menjala, rekao je Bislimi.
Inače, Danijela Vujičić je poslanica u Skupštini Srbije ispred vladajuće Srpske napredne stranke. Dolazi iz Severne Mitrovice, jedne od četiri opština sa srpskom većinom na severu Kosova. Uprkos uloženim naporima, Radio Slobodna Evropa od vlade Kosova nije uspela da dobije ostala imena ljudi koji čine upravljački tim. Mandat upravljačkog tima prestaje u trenutku kada oni predstave nacrt statuta za formiranje zajednice, rekao je Bislimi. Upravljački tim je 2018. godine već izradio jedan statut i predao ga Briselu, ali o tom statutu se nikada nije diskutovalo, a da je javnost bila upoznata. Radio Slobodna Evropa se obratio i Kancelariji za Kosovo u vladi Srbije sa upitom ko trenutno čini upravljački tim, te da li će biti predstavljen nacrt statuta iz 2018. ali odgovor nije stigao. Nakon što su Kosovo i Srbija 2013. godine postigli dogovor o zajednici i dve godine kasnije usaglasili principe o njenom formiranju, Ministarstvo administracije lokalne samouprave vlade Kosova 2016. godine imenovalo upravljački tim. U to vreme je na čelu ovog ministarstva bio Ljubomir Marić iz redova Srpske liste, najveće partije kosovskih Srba koja ima podršku Beograda. On je danas poslanik u Skupštini Srbije ispred vladajućeg SNS-a. Marić, koji je bio i koordinator upravljačkog tima, odredio je četiri osobe da pišu statut zajednice: Igora Kalamara, Dejana Radojkovića, Vinko Radosavljević i Svetislava Durlevića. Za sada se ne zna da li je upravljački tim izradio novi statut. Krajem januara nemačka nevladina organizacija Friedrich Ebert Stiftung izradila je svoj draft statuta i predstavila ga javnosti. Kako je rečeno, statut za zajednicu je izrađen na njihovu sopstvenu inicijativu u cilju javnog interesa, a nakon višegodišnjih nesuglasica Kosova i Srbije oko tog pitanja. S druge strane, na ovaj potez nemačke organizacije oštro je reagovao direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Petar Petković, uz navode da niko iz upravljačkog tima nije zatražio njihove usluge. U skladu sa poverenim mandatom, upravljački tim je završio izradu nacrta statuta pre skoro pet godina, tačnije avgusta 2018. i o tome službeno obavestio Evropsku uniju, rekao je Petković. Zajednicu opština sa srpskom većinom bi trebalo da čine 10 opština sa srpskom većinom na Kosovu: Gračanica, Štrpce, Klokot, Ranilug, Parteš i Novo Brdo južno od Ibra i Severna Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Subin Potok na severu Kosova.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nagli migratorni talas je zapljusnuo crnogorske primorske gradove. Samo u zadnja tri mjeseca je boravak do 90 dana u Crnoj Gori registrovalo preko 65.000 državljana Rusije, što je više od 10% stanovništva. Tako veliki broj migranata otvara pitanje demografskog, ekonomskog i kulturološkog uticaja na male gradove, jedne od najmanjih država u Evropi, ali i pitanje mogu li uticati na šengenski sporazum Crne Gore sa Evropskom unijom, te biti bezbednosni rizik. Veliki broj migranata iz Rusije, prema zvaničnim brojkama, boravak od tri mjeseca trenutno ima preko 65.000, ne može negativno uticati na bezvizni režim putovanja državljana Crne Gore u Evropsku uniju, saopštili su iz Ministarstva vanjskih poslova. Riječ je o licima koje tu borave legalno i ne koriste vizni režim za tranzit prema državama Evropske unije, kaže i ministar bez portfelja Zoran Miljanić.
Mislim da je većina njih ovdje i bila i ranije i pod raznim osnovama ili biznisa ili turistički, pa da ne zaboravimo i da je dosta građana Ruske federacije u strahu od mobilizacije napustilo ovaj Rusiju, tako da mislim da se u ovom slučaju ne radi o nelegalnim migracijama, nego šta više, Crna Gora je uvijek bila utočište za sve one koji traže negdje spas od problema i od ratnih dešavanja u svojim državama, sjetimo se i bivše Jugoslavije, pa nakon toga Kosova, tako da je Crna Gora uvijek izlazila u susret ljudima u nevolji.
Podsjetimo, u decembarskom izvještaju je Evropska komisija konstatovala da je Crna Gora prethodno dvije godine odstupila od preporučene politike, pa su državljani određenih zemalja, među kojima Rusije i Bjelorusije, izuzeti od viza za kratkoročni boravak. Miljanić smatra da veliki broj migranata iz Rusije ne mora značiti i veći bezbjednosni rizik.
Nekad je samo jedan čovjek ili jedna osoba veći bezbjednosni rizik nego 40.000. Tako da je pitanje toga da državne, odnosno bezbjednosne službe u državi adekvatno reaguju i sprate sve one koji su bezbednosno interesantni.
Iako je Rusima za duži boravak u Crnoj Gori propisana viza, one im zapravo u praksi nisu neophodne. Mnogi nakon isteka 30 dana, koliko u zemlji mogu boraviti bez vize, samo na kratko izađu iz Crne Gore, nekada samo toliko da popiju kafu u Dubrovniku, Skadru ili Trebinju. Nakon povratka, nerijetko istog dana, počinje da im teče novi 30-dnevni rok bez vize. Dmitriju iz Moskve je IT firma u kojoj ima posao u Budvi obezbijedila jednogodišnji boravak. Kaže da nije bilo previše papira, ali je procedura trajala 2 mjeseca. Papirologija je bila jednostavna, trebalo je osiguranje, dokaz o zaposlenosti i papir iz Rusije da nisam osuđivan. Kaže Dmitrij i dodaje da se radna viza može produžavati. A što kaže demografija o izazovima migracija? Crnogorsko gostoprimstvo može brzo da se pretvori u ozbiljan problem, ocjenjuje član Dukljanske akademije nauka i umjetnosti Slobodan Medojević, koji je istraživao i pisao o savremenim migracijama.
Primorski gradovi po svojoj strukturi nisu velikog obima i današnja infrastruktura sa autohtonim domicilnim stanovništvom i opterećenima, kamo li sa prilivom toliko broja ljudi koji tokom cijele godine borave na ovom prostoru. Sa druge strane, taj neki kulturološki aspekt, mi imamo jednu činjenicu da Mediteran ovim migracijama gubi ona svojstva koja su zapravo najznačajniji dio njegove turističke ponude.
Veliki broj migranata, koji su uglavnom u primarskom dijelu zemlje, demografija vidi kao mogući ekonomski i kulturološki rizik, objašnjava Medojević.
Crna Gora pripada grupi manjih evropskih država, onih da kažem najmanjih, i implikacije u njenom ekonomskom i kulturnom životu su mnogo značajnije. Ove demografske promjene za Crnu Goru znače jedan veliki problem koji se mora rješavati, a koji usložnjava činjenica da samo stanovnici bivših socijalističkih republika Sovjetskog saveza imaju u vlasništvu preko 19.500 stambenih jedinica u Crnoj Gori. Dakle, govorimo o stanovništvu koje dobrim dijelom je ovdje stalno nastanjeno. U nekoj perspektivi to pretpostavlja i mogućnost njihovog političkog utjecaja, političke organizacije i tako dalje.
Demografska struka je tu da upozori na problem, a država treba da ponudi rješenja, jer ovo nije stanje koje će samo od sebe proći i država treba da donese neke strateške odluke, zaključuje Medojević.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
2 osobe su ubijene u Izraelu tokom pucnjave na zapadnoj obali, saopštile su izraelske vlasti. A u medijskim naslovima prednjači vijest da su dokumenti SAD-a i NATO-a o planovima za Ukrajinu procurili u javnost. O tim i ostalim aktuelnostima iz svijeta, Alem Bajramović.
Militanti u Libanonu izveli su jučer tešku raketnu paljbu na Izraela. Izraelska vojska izvijestila je da su preko granice ispaljene 34 rakete, od kojih je 25 oboreno pomoću izraelskog zračnog odbrambenog sistema Željezna kupola. Hitna pomoć Magden David Adom saopštila je da su 2 žene poginule, a 3 teško ranjena u pucnjavi u blizini Hamra. Izrael je u četvrtak uzvratio napad na infrastrukturu Hamasa u pojasu Gaze kao odgovor na raketni napad iz Libanona, a za napad okrivljuju palestinske skupine. AFP prenosi da su se čule najmanje 3 eksplozije u Gazi, nekoliko minuta prije nego što je izraelska vojska objavila da izvodi udare na pojas Gaze. Tajni ratni dokumenti s detaljima planova Sjedinjenih Država i NATO-a za jačanje ukrajinske vojske pred planiranu ofanzivu protiv ruskih snaga ove sedmice su objavljeni na društvenim medijima, potvrdili su za New York Times viši zvaničnici administracije američkog predsjednika Joea Bidena. Pentagon istražuje ko stoji iza curenja dokumenata koji su se pojavili na Twitteru i Telegramu, aplikaciji sa više od 500 miliona korisnika koja se masovno koristi u Rusiji. U verzijama dokumenata koji su procurili su američke procjene ukrajinskih žrtava preuveličane, a ruskih umanjene, navode analitičari s kojima je razgovarao New York Times. Objava dijela originalnih dokumenata koji uključuju fotografije gradova, očekivanih isporuka oružja, procjene snage bataljona i drugih planova, predstavljaju značajan sigurnosni propust američkih obavještajnih službi, piše taj list. Novinar bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa Ihar Losik vraćen je u samicu nakon izvještaja da je pokušao da izvrši samoubistvo. On se nalazi u zatvoru od ljeta 2020. godine i posljednjih sedmica nije bilo konkretnih informacija o njemu. Izvor upoznat sa okolnostima njegovog zatočeništva u gradu Novopolotsku na sjeveroistoku Bjelorusije obavijestio je 5. aprila bjeloruski servis Radio Slobodne Evrope da je novinar ponovno u samici. Od zatvorskih službenika nije bilo moguće utvrditi razloge zbog kojih je Losek stavljen u samicu. Ruska rublja oslabila je u petak na najniži nivo u odnosu na dolar i euro od aprila prošle godine. Nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. rublja je pala na 113 za dolar. Centralna banka i Ministarstvo financija stabilizovali su valutu i ona je u julu ojačala na 50 za dolar. Na berzama kažu da se rublja nalazi pod pritiskom niza problema, uključujući prodaju imovine na zapadu, što je podstaklo potražnju za dolarima, dok su niže cijene nafte u martu smanjile prihode od izvoza. Za Radio Slobodna Evropa, Alem Bajramović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nakon što su Iran i Saudijska Arabija u martu uz posredstvo Kine najavili dogovor o obnavljanju diplomatskih odnosa, šefovi diplomatija su na sastanku u Pekingu obećali saradnju s ciljem donošenja stabilnosti u region Bliskog istoka. Napredak u odnosima najvećih bliskoistočnih rivala predstavlja značajnu diplomatsku pobedu za Kinu, koja jača svoj uticaj u regionu bogatom naftom, istovremeno dovodeći u pitanje dugogodišnju ulogu SAD-a kao glavnog spoljnjeg posrednika, pišu svjetski mediji. Sastanak ministara spoljnih poslova Saudijske Arabije i Irana 6. aprila u Kini je prvi veliki korak u njihovim naporima da okončaju višedecenijsko rivalstvo koje je podstaklo ratove u regionu i nestabilnosti na tržištima nafte, ukazuje Bloomberg. Saudijski ministar Faisal bin Farhan i njegov iranski kolega Hossein Amir Abdollahian razgovarali su u Pekingu o sljedećim koracima ka ponovnom otvaranju ambasada, konzulata i drugim bilateralnim pitanjima. Saudijska Arabija je prekinula veze s Iranom 2016. nakon što je njena ambasada u Teheranu bila napadnuta i zapaljena zbog pogubljenja šiitskog verskog starešine, dok su dve zemlje podržavale suprotstavljene strane u regionalnim sukobima od Sirije do Jemena. Sastanak u Pekingu dolazi u vrijeme kada se iransko klerikalno rukovodstvo suočava s višemjesečnim antivladinim protestima i ekonomskom krizom. Iznenađujuće zbližavanje Saudijske Arabije, najvećeg svjetskog izvoznika nafte s Iranom, koji je u snažnom sukobu sa zapadnim vladama oko njegovih nuklearnih aktivnosti, ima potencijal da preoblikuje odnose u cijelom regionu koji je decenijama opterećen turbulencijama, ocenjuje AFP. Okončanje diplomatskog razdora između sunitske kraljevine i revolucionarne šiitske teokratije moglo bi pomoći stabilizaciji Bliskog istoka, gdje dve zemlje već godinama kroz različite proksi snage podržavaju suprotstavljene strane koje su bile u sporu ili otvorene u ratu, ističe Reuters. Susret šefova diplomatije Irana i Saudijske Arabije označava početak otopljavanja odnosa najžešćih rivala na Bliskom istoku, dok je iznenađujuća uloga Kine ubrzala geopolitičko prestrojavanje u regionu, ocenio je Wall Street Journal.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa ORG.
Nedaleko od Mrkonjić grada, pored sela Medna u Bosni i Hercegovini, je prošle godine otvoren rudnik mrkog uglja, protiv kojeg se bune lokalna ekološka udruženja i neki od mještana. U februaru je rađena analiza kvaliteta vode iz potoka na čijim obalama se prostire rudnik. Dobijeni rezultati su zabrinjavajući, ali nadležni inspektor kaže da je sve u redu. Ovo je tema Ermina Zatege.
Izmjerene koncentracije željeza u vodi iz potoka oko kojeg se prostire rudnik firme Medna NV su skoro 30 puta veće od maksimalno dozvoljenih, aluminija 27 puta, a bakra 4 puta. Izmjerena je i prekomjerna količina olova, stoji u izvještaju Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Analizu je finansiralo lokalno ekološko udruženje Green Waste. Zaposlenica udruženja i biolog Nataša Mazalica.
Sigurno da ima negativnih posljedica prema živom svijetu, jer su to ogromne količine teških metala koje organizme ne mogu da ni filtriraju i sigurno da im utiče na metabolizam i na kraju možda i na reprodukciju.
Udruženje je istovremeno zatražilo i intervenciju vodnog inspektora. On, međutim, nije analizirao vodu iz potoka u laboratoriji, jer je, kaže, vizualnim pregledom zaključio da je bistra i da za analizom nema potrebe. Republička uprava za inspekcijske poslove.
Vodni inspektor nije analizirao kvalitet vode u potoku jer je tokom pregleda voda bila bistra i ništa nije ukazivalo na zagađenost. U skladu sa entitetskim propisima, klasifikacija i kategorizacija vodotoka ne obuhvata potoke. Stoga se ne može ni govoriti o izmijenjenim svojstvima potoka koji protiče kroz rudnik.
Ekološka udruženja su protiv nadležnih institucija podigla dvije tužbe, pokušavajući osporiti dozvole i saglasnosti izdate investitoru firmi Medna NV. Radom rudnika su nezadovoljni i pojedini građani poput Dragana Vasiljevića, koji za sve krivi vlasti.
To je haos napravljen, to je već završeno. Pitanje je samo dana kad će on odatle ostati, ostaće nakon na provalija i to je to. Kad on dignu šidro pa ćemo onda prozvati da se to napravi i pošumi.
Načelnik Mrkonjić grada Dragan Vođević kaže da situacija nije laka i da se trudi da izbalansira interese stanovništva, potrebe Republike Srpske i nadležnih ministarstava te investitora koji izvozi ugalj za Srbiju. Dodaje da opština nema neke velike koristi od rudnika, te da najveću korist imaju prevoznici koji svojim kamionima prevoze ugalj.
Nije to ni malo ni ugodno, ni lako, ali jednostavno izabran sam da se postavimo i zauzmemo određene stavove. U suštini naše stanovništvo nam je najbitnije jer ovi ljudi će i doći i odraditi posao i sve to onda napustiti, otići, uzeti kapital, a nama ostaju naši problemi.
Osnivači firme Medna NV su Nebojša Tegeltija i Božidar Mijatović. Oni poručuju da imaju sve neophodne dozvole i saglasnosti te korektnu saradnju sa lokalnom zajednicom. Kažu da je analiza vode iz potoka Grabovac jedini konkretan podatak koji su ekološka udruženja iznijela protiv rudnika, ali da vodni inspektor nije imao nikakvih primjedbi. Izvoz uglja iz Bosne i Hercegovine je posljednjih godina u značajnom porastu. Najviše izvozimo u Srbiju. Prošle godine smo izvezli ugalj u vrijednosti skoro 300 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vina sa područja Zapadnog Balkana stigla su do potrošača u svim dijelovima svijeta, ali ne i do potencijalnih kupaca u svim zemljama regiona. Branko Vučković je razgovarao sa vinarima iz Srbije, Sjeverne Makedonije i Hrvatske o značaju regionalne saradnje za poslove kojima se bave.
Ja sam uvijek bio pristalica otvorenog tržišta i što se tiče Balkana, pogotovo zemalja ex-Jugoslavije, protok roba, pa samim tim i vina treba da bude slobodan.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Boža Aleksandrović, vlasnik istoimene vinarije iz Topole u centralnoj Srbiji. On kaže da su vina iz Srbije stigla do svih kontinenata, ali da sa državama u regionu izvoz ne ide nimalo lako.
Ako me pitate gdje ovdje u regionu srpska vina najbolje stoji, najbolje se prodaje, to je svakako Crnogorsko primorje, što se tiče Makedonije, što se tiče Hrvatske, što se tiče Slovenije, sa tim ne možemo sigurno da se pohvalimo. Ima naših vina kod njih sporadično, ali niko ne može da se pohvali sa nekom značajnijom prodajom.
Direktorka vinarije Kamrik iz Skoplja Natalija Kuzmanovska kaže da oni svoja vina najviše izvoze u Dansku, Srbiju i Crnu Goru, ali ne i u Albaniju i na Kosovo, sa kojima se Severna Makedonija graniči.
Mi izvozimo na celom Balkanskom regionu, Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija, Bosna. Što se tiče Albanije, konkretno nemamo izvoz za Albaniju, pregovaramo trenutno, posebno kad smo sad bili na sajmu Pro Wine u Düsseldorf, koji je najveći vinski sajam u svetu. Došli su uvoznici iz Albanije, iz Kosova, tako da, eto, možda će biti to uskoro u svakom slučaju.
Duško Jokić, vlasnik organske vinarije Polače u Severnoj Dalmaciji, kaže za Radio Slobodna Evropa da on ima veoma pozitivna iskustva u poslovanju vinom i u Srbiji i u Hrvatskoj.
Pošto je vino proizvod iz Hrvatske, nebitno ko sam i što sam, nikad nisam imao diskriminaciju u Srbiji, zato što je proizvod iz Hrvatske, a kao neko ko je pravoslavnog porekla, odnosno Srbin iz Dalmacije, nikad nisam imao, i to često spominjem, ni grama diskriminacije u Hrvatskoj. Tako da sam srećan da nas verovatno to vino malo i veže.
Govoreći o preprekama u trgovini vinom među državama sa teritorije bivše Jugoslavije, kaže da nije nikakva tajna da vina iz Hrvatske bez problema nalaze put do krajnjih potrošača u Srbiji, ali da je protok vina iz suprotnog smera trenutno veoma mali.
Ja znam da moje drage kolege iz Dalmacije i iz Istre, pa delom iz Slavonije, su solidno prisutni za razliku od vina koja iz Srbije trenutno nisu pozicionirana, možda i jezdu, ja ne znam, u Hrvatskoj.
Sagovornici Radija Slobodna Evropa se nadaju da će uspostavljanje boljih međudržavnih odnosa zemalja u regionu doprineti rješavanju ovih problema. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
To je sve u regionalnom izdanju Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše redakcije, pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.
Kako je to proputovati više od 50 zemalja svijeta, s rancem na leđima? Kako je obići Maroko autostopom i na kraju, pored besplatnog prijevoza, dobiti i besplatan smještaj? Koje su to barijere koje mlade sputavaju u njihovim avanturama? Da li su to vize, novac, strah od nepoznatog ili nešto drugo? Kada sam prije 5 godina obišao vozovima Evropu, prije putovanja sam imao strah od nepoznatog. Nakon što sam mjesec dana spavao na ulicama, željezničkim stanicama, u hostelima koji su bili jeftini i izgledali kao kasarne, moj život je dobio novu perspektivu. A kakva iskustva ima Alen Duspara, mladi backpacker i avanturista iz Sarajeva? Slušajte u podcastu Glaso mladih. Ja sam Ahir Sijamija, vodim vas sa Alenom kroz njegov svijet avanture. Saznaćete kako za malo novca obići svijet. Kako se osjećao kada je zaustavio automobil na putu u Americi koji je vozio bivši šef bande. Šta je čar stopiranja i da li je to opasno kako se predstavlja u filmovima.
Zdravo Alene, kako si mi?
Zdravo Mahre, evo, dobro, deveram u tuđini. A ti?
Evo ja, radno u Sarajevu. Trenutno si u Engleskoj, ili tako? Jel pada kiša u Londonu?
Pada kiša i snijeg u suštini. Sada onaj klasično londonsko vrijeme, tako da kad kažeš da pada kiša ne možeš fult nikako.
Znači uvijek je kiša neka.
Pa nekad se desi, omakne se, znaš, onako da ne bude kiše, ali u suštini to je norma.
E, Alene, ti si, evo, pojasnimo našim slušalcima, ti si Sarajeva, ali si proputovao 50 i više zemalja svijeta, sa rancem na leđima, kao što smo rekli u uvodu ovog podcasta, putovao si autostopom, jel tako? E sad, otkud u Londonu? Hajmo prvo da vidimo sad, otkud u Londonu, jel sad živiš u Londonu?
Pa tako nešto, da, tu sam duže, tu sam 6-7 mjeseci godišnje barem, a to se desilo neočekivano. Ja sam dobio vizu Novi Zeland 2019. godine, na godinu dana radna viza je bila kao work and travel. U suštini viza je, se daje studentima bilo kome do 31. godine ko želi da ode u Novi Zeland i radi, putuje god dana. Ja imam dvojno državljanstvo, pa sam ja aplicirao tada, bio sa hrvatskim pasošem. Kad se dobije viza, ima se godina dana da se uđe u državu. Znači, možeš ući odmah, a možeš ući za godinu dana. Ja sam kontu, zašto bi ja išao odmah, mogu ja usput obilaz neke države, jel, do Novog Zelanda. Ja sam očao za Dubaj, tamo sam našao posao, onako očao naslijepo. Pa, u stvari, prvo sam očao u Gruziju, pa Armeniju, odno Karabah i onda za Dubaj. Uspio za, u 7 dana sam našao posao u nekom noćnom klubu, dobio sam vizu za nekih 15-20 dana radnu, i kontao sam biti šok, 10 mjeseci tudi za Novi Zeland. Sad, veoma je bitna vremenska distanca. To je, ja sam došao u decembru 2019. godine u Dubaji. Došla je korona, sve se zatvorilo, bukvalno. Bili su jako rigorozni. Ja sam dobio otkaz, ja sam bio na probnom radu. Ja sam tad zaglavio, bio 5 mjeseci u Dubaju bez posla. Bio jedan lijek za BH, ono specifično, bili su karte tipa nerovane, ne znam, 2-3 hiljade eura je bila karta. Tako ništa od toga.
Od čega si živio tamo?
Pa to je sad druga avantura. Ja sam upoznao, imao staje koje sam upoznao među vremenu, pa sam spavao kod njih. Onda sam bio s jednom djevojkom iz Perua i da smo mi putovali kroz Emirate to vrijeme. Stopirali smo i spavali smo u vreći, pa ne ga upoznao, pa kao surfing, pa u šatoru. Čak i u rapuštenom avionu su jednom, u jednom Emiratu koji zove Umal Kuvejn, jel? ima napušteni avion koji se navodno nekad koristio za transport jel droge i svega. Ne znam je li to mit, legenda ili istina, ali on napušteni, mi smo tu prespavali jednu noć. Tako sam ja nekoliko mjeseci, jel, pa recimo da do 8 mjeseca proveo tako na putu kod drugova šator, i zadnji mjesec je moja bivša kompanija meni dala besplatan smještaj, jel, kad je skontala da u stvari nisu oni ti koji su mi isplatili plavat na vrijeme. Ja sam čekao sve vrijeme, mi isplatili ono što sam bili dužni. Da se vratim, ovo se povezalo s Engleskom. I ja sam sad kontao, treba ići na Novi Zeland, jel tako? E sad, Novi Zeland je bio potpuno zatvoren. Niko ni mogao doći. I meni je propala i viza i sve, ja se vratim za sada, evo kontam šta ću, kako ću iskontam da se dešava Brexit i da mogu otići u Englesku i do papira kod je barem jedan dan prije Brexita.
Kako to pomoći od hrvatskog državljanstva?
Da, je dogovor između Britanije i EU je bio da svi koji znalazi u Velikoj Britaniji mogu dobiti kao da budu nestali rezidenti. Ako budu jedan dan, barem u Engleskoj prije Brexita. Ja sam otišao jedan dan, dobio taj privremeno prebivalište i sad moram biti 6 mjeseci godišnje, sljedeći 5 godina i onda bi dobio strani državljanstvo.
Znači, proputovao je 35 zemalja. Ono, kad sam ja tebe upoznao možda prije 10 godina, nakon nekom seminaru, sjećam se, kolega Minel i ja smo bili, dobro se sjećam toga, napolj na pauzi, počeli da pričam i upoznao se s tobom i ti si rekao, upravo sam stigao iz Iraka, išao sam autostopom, a tad je bilo, ono, još u Iraku je bio na glasu kao rati i mi, ono, u tebe, ono, šta? Tako da, pored, jel, ovih nekih aviona, ti, ono, stopiraš.
Pa sve zavisi od države. Nekad stopiram, nekad iznam i motor. Recimo kad sam bio u Jugoistočnoj Aziji, Vijetnam, Tajland, bio sam tamo 5 mjeseci. Tamo sam većinom bio sa motorom, jel? Jer košta da se iznajmi tipa $3 dan, $4. I jednostavno se ne isplati stopirat u nekim državama zato što vjerojatno imali više problema nego dobiti. Ali dođe situacija da neko vidi kao priliku za zaradu. Ali govorim sad o tipa o zaradi gdje ti platio regularnu cijenu, nego traži dobro više, jel? Konto je, aha, ovaj lik je sa zapada, pogotovo ja, duga plava, kosa plave, oči, evo ga, Šveđanin, Markus, sad ćemo da ga odjerujemo. Tako da se zavisi od države do države gdje idem, jel? Ali dosta toga sam opušao autostopom. Irak sam stopirao sve vrijeme, jer nije bilo javnog prijelaza. Ja sam ključ u Kinu, to mi je bilo, da smo želeli da predajem tamo engleski, u štini dobra je lova. Interesantna mi je kultura, mislim da se ima dosta toga vidjet, i sa hrvatskim pašem treba viza. Sa bosanskim netom i za 3 mjeseca.
Tako da ima i Bosna nekad neke benefite.
Da. Ok, sad nije vrijeme, ali politički i svakako. Recimo, za Rusiju ne treba viza. Tako da sve zavisi od države do države. Postoje neke stvari koje su malo nelogične. Na primjer, recimo za Emirate, jel? Meni ne treba viza sa hrvatskim pašem, ali sa bosanskim treba. S obzirom na povezanost Bosne i Hercegovine, Emirata i Hrvatskih Emirata, mi smo više povezani.
Uh-huh.
I kulturalno, historijski i svakako, ali eto. Pa je tu situaciju na kombinujemo. Koja opcija je bolja? Za Tursku bi ne treba viza, s bosanskim i hrvatskim treba viza.
E sad kad dobiješ, taj, za 5 godina Velike Britanije, bit će tu druga priča, sigurno.
Da. Mada je okej, okay, za sad je u suštini isto okej.
Okay.
Ja sam čitao sa BH pasušem, trenutno se može ući bez vize ili viza na dolasku, što u suštini bez vizno, samo morate platiti. 117 država.
Pa je.
Nije loše, to je 47. pasoš na svijetu, kad se skonta. Do Hrvatske je možda 20 i neki, postoje bolje opcije, pogotovo kad se ide jeli, u neke dalje. Znači, sad sam bio na Tongi i Samoi, jeli, to su pacifički otoci dole sjever od Novog Zelanda, boku iza nogu uglavnom, meni nije trebala recimo viza sa hrvatskim pasošem. Ali da jeste, da sam imao bosanski, ja to samo morao bi da doplati, možda 20 do 30 dolara je dobio.
E za Ameriku, bio si u Americi, ili tako?
To sam bio s bosanskim pasošem.
Ja kad sam, koje je to bilo, 2015. godine, ja sam se usudio tako na jednom putovanju otići, ali sam ja dobio jednu stipendiju jer sam dobio kartu tu vozove da koristim u Europi, ne znam jesi čuo za Interrail.
Da, znam.
Mislim, meni je bilo malo to, da li ću, hoću li, i kad sam dobio stipendiju, bilo mi ovaj ranac na leđima, gdje ću spavat, imam li ja pare, mjesec dana po Europi. I onda sam s jednom kolekcijom, ona me nagovorila, kaže, idi bolan onaj, spavaj po željezničkim, bit će tu ono ljudi, mladi, vidjet ćeš. I ona je išla kao na Interrail, ma reko odo. Na drugačiji sam način, jel, proputovo te zemlje, nego sad, tipa što idem turistički i nešto. I meni je bilo tad bilo ono strah od nepoznatog, da li će me neko, ono, da li ću završiti nekom, jel, međunarodnom kriminalu, ono, trgovine ljudima. Šta je tebi nekako strah? Da li si imao ikad strah kad si se odlučio da ovako putuješ po svijetu?
pa u suštini ja mislim da praksa je to. To je to isto sad kad neko ima fobiju od paukara, jeli, tim objašnjavaš da se nema smisla bojati paukara, neće ništa, ni otrovan, jeli, dok on ne prođe kroz neku terapiju, neće proći, neće ni fobija da prođe. E tako isto s putovanjima, jednostavno se mora krenuti. Mislim da je malo i naša kultura tu, kad nekom kažeš, joj idem ja negdje, bude uvijek, joj, gdje ćeš tamo, evo naprijed moja majka, ja sam išao na Novi Zeland, nije prva misla tamo ima otrovni životinja, ne mogu ja nju objasniti, ona, ili ima ono kao, to je Damir Nikšić lijepo objasnio, kad neko kaže, ja bi ovo, oni kada, to nije to za tebe, nemoj ti to ostati, malo je tu naša kultura, nažalost, ograničavajuća, ali ako neko voli da putuje tako, ima ljudi koji ne vole, ima ljudi koji dođu u hotel sa 4-5 zvjezdica, naručujemo hito i uživaju na bazenu, je li to je okej? Okay? Ali ja mislim da način koji si putovao ti, je li, otvori neke nove vidike, poznaš svijet na neki drugi i shvatiš da ona nije uopšte toliko strašno, jel? Ja se sjećam kad sam prvi put prespavao na aerodromu, to nekako anksioznost, kako ću šta, sad kad zaspim, bit ću im ja do podne. Evo, na primjer, uzet ću Maroko. Ja sam to pirao kroz Maroko, bukvalno mjesec i nešto. Ja nisam iznajmio smještaj niti jednom, jer svaki put kad bih stopirao, nekog me pokupio, rekao, ajde kod nas, hoću prespavati. Znači, u mjesec dana svaki dan je bilo tako. Treba tu biti malo ekstrovertan i slušati ljude, malo rad na komunikaciji, da postavljati pitanja, prevaziš taj strah od jezika. Mislim, Maroko, jel, jezik je, postoje tri jezika koje se pričaju, to su arapski, francuski, jel, i u jednom dijelu lokalni jezik. Malo onaj riječnik, nešto na francuskom, nešto na engleskom, nešto rukama, nogama i skonta se. Mislim, jesti, eat, rukom pokažeš i oni skontaju, manže, to je to. Nekad bude i nekih duhovitih, kad sam recimo u Češkoj bio, neke pse sam jeli, kao udomio, kao uzeo sam im sunce, onda sam i odveo u Češkoj, sam našao ljude koji žele da ih spase. Bio je neki u mojoj mahali pas. I nažalost da ga jel ne pokupilo Čintor, mi smo našli njemu nekoga ko će udomiti u Češkoj. Ja sam odveo i ja ga uzmem kod sebe, napravim fotke, postim na Facebooku, javi se djevojka iz Češke da bi ga ona uzela, jel? I ona ga uzma i kao, kak je strašni, ja, šta baš, šta strašni, sladak malo, pas, mislim, nešto ništa. Ona govori, no, baš je strašni, u stvarno strašni znači kao sladak, lijep, nešto na češku. Postoje te jednice između jezika. Ali u štini čovjek na kraju skonta sve. Ja mogu se da sam nikakav veliki problem, osim saobraćali nesreća, jel, ali to je neminovno da se desi kad čovjek putuje mnogo, kad se pređu hiljade kilometara.
Na gdje su imao saobraćajnu?
Pa imao sam u Maroku baš.
Hajde da poslušamo šta kažu Abida, Rijad i Nađa. Da li bi oni otputovali u nepoznato sa rancem na leđima?
Iskreno ne bih. Imam strah i neku dozu. Razmišljala sam iskreno o tome. Zanimljivo i poštujem svakako odluku ko se odluči na to. Smatram da je vrlo hrabra odluka to. Ali iskreno ja se ne bih usudila. Nisam baš taj tip. Pa ne znam, iskreno nemam baš nešto povjerenje u druge ljude, u osobe, u situacije, iskreno. Mislim da bi nešto pošlo po zlu, iskreno. Pa ne znam, više volim kad znam na sigurno kad idem, kad ja biram i lokaciju, kada znam gdje tačno idem, sa kim idem, kada odredim sve unaprijed, skoro.
Mislim da je narod, da svako sebe gleda i da vam se nešto desi tako, ne znam bi li vam iko pomogao. Kod nas možda je bio, ali cjelokupno gledano, ne znam, nisam siguran.
Pa sad, na primjer da sam možda malo starija još koju godinu, naravno da da, što da ne, odlična prilika jel, da se proputuje, da se vidi dosta toga. Baš i ne, ali eto, sve s godinama. Mali broj bi se ovako u stvari sudilo da ode i da proputuje, da nešto vidi. Ima tu naravno financijskih problema, neki možda nisu u mogućnosti, a voljeli bi. Tako da uvijek, mislim, to se treba generalno malo da se smanjavi telefoni, da se dosta promijeni samo mišljenje o samom putovanju i obilaženju i jednostavno biti sam.
Kako tako ti, pa ako se nešto dogodi na putovanju, kako to rješavaš zdravstveno? Ono, da li plaćaš ili da li imaš neki kao turista? Mislim, kako se tu snađeš?
Pa meni mama sad bila u Zagrebu i otišla je doktor i kao postoji ugovor neki, jel? Kad se vratili, ona je dobio te pare nazad, rekli, fali ti jedan papir, ono, klasično. Tako da, mislim, to je jedna opcija. Otišu, jel, naše, onaj, zdravstveno i vidje da li postoji s tom državom ugovor, da spita se koji trebaju papiri i onda što se god tamo plati, kod nas bi trebali refundirati. Ja nisam veliki pobornik toga, pa platim zdravstveno osiguranje putno, koje nije skupo, može se to naći za euro i pol, dva po danu. Situaciju, da budem lažem, Samoa. Otišao sam na otok u Samoji gdje nije bilo apoteke. Mene ujo, ugrizao me komarac. Ujo me komarac. Idemo na usnu sam se ja tu češkao. Ja sam tu napravio ranu. I ja mislim kako sam kupao. I da, gdje godin ja se moram kupati. Sam ušao u neku rijeku, negdje, to može bilo bakterija. Tu je bila rana. Meni je nakon tri dana noga otekla. Ne znam, kod da imam elefantitis.
Yeah.
A nema apoteke na tom, na tom otoku. Pa sam morao čekati glavni otok, pa sam ja otišao tamo apoteku, pa da li mogu dobiti antibiotike, ne možeš trebaš doktoru, pa u drugu apoteku, pa malo šaliniraj, pa ja strana, s ovom li dali mi antibiotike, i sve bi ok na kraju, jel?
Ja sam prije vraćan u svoje putovanje, da napravim nekako da li se slažiš sa mnom. Ona, ja kad sam putovao kroz te zemlje u Evropi, evo i sad kad putujem, evo kad kompariram ta dva putovanja, nekako na tom putovanju sam više ljude upoznao. Vidio sam tu neku drugu stranu tih, jel, tipa Pariza, ono. A na tom putovanju, bukvalno, pošto sam i ja bio određenog ono, malog budžeta, morao sam tako da ili hostele tražim ili nađemo tako isto neke ljude koji ćemo spavati. I kako ti neki običan čovjek živi, ono, raskoš koji možemo vidjeti, jel, na glavnom, jel, ulici u Parizu. E da li se slažeš da tim putovanjima si ti upoznao bukvalno onako u pravom smislu riječi te države?
Složio bi se s tobom, mislim, nije Pariz samo Champs-Élysées, Mona Lisa, jel, postoji taj, nije Rio de Janeiro samo karneval, postoji i favela. A mislim da bi se obje strane upoznale, da bi se upoznao grad u potpunosti kultura, treba vidjeti sve strane. Kod tog autostopa, jel, ili poznava, ili putovanja koji stiše obozom, poznaju se lokalni ljudi, oni te pozovu kući, vidiš način na koji oni žive, kako žive, nije to samo sjaj i dijamant, zlato, srebro, dukat.
Ma ja.
Kad neko odira neku turu preko hotela, jel, uplati samo turističku turu, oni pokazuju ono što je najljepše iz te države, jel, uzme Sarajevo, jel, otiče se na Čačiju, otiče se, jel, Ferhadija, Brelo Bosne, možda gore na Trbević i to je to.
Ali neće otići u Buča potok, jel?
Neće otići na Buča potok, jel, u kinijesku pijacu, autopijacu. Ali autopijac, recimo, gdje su naše ture, jel, treba i to vidjeti, mislim, ono, kako ljudi žije, pa ne znam, pokrinu janje, pa ona muzika deri Stoja ili Halid Bešlić. Na primjer, ok, to je sad poznato, recimo, kafana Bosna, ali to je dio kulture, nije samo metropolis, iako, jel, postoje obje te strane. Mislim, treba vidjeti sve, doživjeti sve, a način na koji, jel, put koji si putovao ti daje tu priliku. Opet, ako neko to želi.
Ima ljudi
koji je strah, koji ne žele, onaj, to isto ok. Ali ako neko to želi i voli, treba probati. A mi sada, bez obzira jel, koliko bude trenutno možda loša situacija u svijetu, mi živimo u najboljem mogućem vremenu čovječanstva.
Yeah.
Letovi su jeftini. Evo, mislim, ja sam neki dan gledao letove. Sarajevo, Abu Dhabi, 20-30 eura karta. Abu Dhabi, Bizer do Šrilanke, 20-30 eura. Za 60 eura ti si na Šrilanci. To je karta busan do Zagreba. Onaj, smještaj, hostelu u Evropi, tipa volontiram u hostelu 15-20 sati sedmično, budem na recepciji, družim se sa ljudima koji dođu, dobijem besplatan smještaj i hranu. Znači, obiđeš novu državu, ne potrošiš ništa osim karte, jel, ako ne hoćeš izaći ili muzej. Couchsurfing, možeš postati njega besplatno imati smještaj. Postoji dosta aplikacija, jel, gdje se može naći jeftinija hrana. Tako da, to je mogućno da se putuje, jel, dosta luksuzno, ali ako se nema pare, jel, želi svi neki drugi način života, postoji ta druga strana, se može putovati jeftinije. Autostop, hosteli, couchsurfing. Mislim da jedini problem u suštini onaj lični prirode, na kanc, krenut, napravi taj prvi korak.
A da li bi Emir, Zahida i Emina iz Sarajeva krenuli u avanturu stopom? Pa da poslušamo.
Pa vid, bilo bi definitivno jedno interesantno iskustvo, ono, volio bi doživiti to sad sam, pa hajde to su već neke stvari, ono, psihološki je, da li je osoba spremna na to, da li ima neke životne ambicije za tim, ali sa prijateljima definitivno da.
Da li se slažete da možete na Šri Lanku otići sad za 50 dolara?
Pa evo, ne znam, ono, inače kakve su cijene putovanja, ali pa, ne znam, ono, moderno je doba, razne mogućnosti, razni način. Inače, za sve u svijetu razni načini su se u zadnjih 5-10 godina stvorili tako da me ne bi zanadilo da postoji neka mogućnost to da se desi. Kad sam čuo ovako da je let za Minhen i to avionom, autobus karta je bila nešto oko 100 eura. Let je bio 18-20 eura. To mi je bilo ono paf u glavi, kako zar je moguće, kako?
Ja bi. To bi mi bilo pa jako iskustvo. Definitivno, da. Moja drugarica, kolegica s fakulteta, mislim da bi definitivno išla sa mnom.
Da li bi se usudila? Pa ne znam, vrlo je rizično.
Šta je rizično?
Radi sigurnosti, da ne bi desilo se neko ubistvo, kidnapovanje.
Ja?
Opečkano. Pogotovo što smo mi žene, djevojke, odmah se to drugačije postupa. Možda da smo muškarci, to bi nekako drugačije bilo.
Ne bi spavali na ulici?
Pa ne znam, ja sam nekako za te avanture i tako nekako, to mi je više neka avantura. Ali ona, ne znam, opet malo i sigurnije jer ipak danas kako je vrijeme, kako je situacija i sve.
Da li smatrate da možete sad otići do Novog Zelanda za $50 iz Bosne i Hercegovine? Da li je to moguće?
Da, ako nisu oni, kako se to kaže, sezone.
Ja?
Ali mogli bi se naći. Ja mislim da se mogu naći neke jeftinije malo.
Letovi, jes. I da li mladi to koristi, tako te neke jeftinije letove da obiđu svijet ili onako...
Ja vjerujem da koriste, pošto imaju oni studentski kao pohodi, studentske agencije, pa imaju ono kao popust, hoteli, smještaj, prijevoz, sve. Oni turistički vodič, sve to je...
Jeste vi putovali s tim studentskim pohodima?
Ne.
Samo idete tako stopom?
Ne, ide s rajom najviše, mislim, onako, najviše ta putovanja.
Hvala vam puno.
Nisam, hvala tebi.
Samo imena nemoja.
Zahida Karup.
Emina.
Hvala vam puno. Ćao, čao.
Koja ti je najfascinantnija država i kultura u kojoj si bio? Mislim, vidio si sve nekako. I Afriku, Bliski istok, Ameriku.
Da.
Ne znam, jesi bio si u Južnoj Americi.
To mi je plan možda ove godine otišao.
To je izvidio.
I onda naravno bit ću ostale države, ali ja kad putujem u zadnje vrijeme putujem na način da provedem dosta vremena u jednoj državi. Recimo, ja sam se vratio sad s Novog Zelanda, ja sam bio samo na sjevernom otoku 3 mjeseca. Tako da recimo ja sam bio u Vijetnamu 3 mjeseca, dok neki za 3 mjeseca obiđu čitavu jugoistočnu Aziju. Tako da meni treba malo više vremena, ja više gotim na tenane da obiđem neke stvarno polako, da baš upoznam kulturu. Jel? Tako da mi je sad plan Brazil, sveći Južne Amerike, a što tiče tvojeg pitanja, koji ti je najdraže dijete, znaš kad pitaš? Recimo da krenem da neke države smo, recimo Marokom je, ljudi su pregostoljubivi. Hrana je odlična i jeftina. U istom mjestu možeš vidjeti i pustinju, i okean, i izrasto kulturalna središta gradova. Tako da imaš sve na jednom mjestu. Vijetnam opet, ta zbrka, ta gužba, hrana, priroda je odlična.
Ti skačeš sa onih nekih?
A to je svugdje.
Svugdje skačeš, okej.
Skočio sam i sa starog mosta, bio prije oko 3-4 godine kad sam bio Mostar. Onaj, ne znam, to je nešto u meni, imam taj l'appel du vide, jel, zov praznine, uvijek želim da negdje skočim nešto. Recimo, Novi Zeland, prelijepa priroda. Recimo, ja tamo ne bi živio, meni se nije svidio za život Novi Zeland. Sve na, ono, hajde polako, bit će, ima vremena. I ne, ima samo 3-4 milijuna stanovnika, ne znam, na ogromnoj površini. Ali recimo, priroda za običaj prelijepa. Bali, to mislim, ako turistička destinacija. Ali opet, ja volim tu gužvu, zbrku, volim da se dešava dosta toga na jednom mjestu kad imaš jel, taj neki kao pijačarski način. Što je onako dešava odjednom. Ne znam, recimo, prije Amerika imate ogromne teste savršene za road trips, jel, Novi Zeland, vulkane.
Da li ono, imamo te filmove u Americi? Ono, jesi tu stopirao?
Jesam, stopirao sam.
E sad imamo to, ono, uvijek u američkim filmovima, ako stopira, ono prvi gine.
Meni je, ja se sjećam, nas išao od Amerike, meni su preko te agencije nudili kartu, bile, mislim, oko 1000 eura tad povratna. 600 je bilo eura Beograd, New York, Beograd, i onda još 500 do Severne Dakote, ma reko malo sutra ću plat unutar Amerike tu cijenu kartu. Ja sam našao put do Chicaga, i onda sam iz Chicaga uzeo bus do Farga, i onda sam iz Farga stopirao do neke jel koliko 5 sati. I prvi lik koji me pokupio bio sav tetoviran, od ruke, jel, glavi, onda.
Yeah.
Autom, kao odakle stijarko, ja sam iz Bosne i Hercegovine, i omen kao je, znaš ti albanski, jer ok, drugačiji jezik potpuno, ali vidim da konta je dio, mislim, cijenim to, kako ti znaš da je Albanija blizu, jel BH. I on kaže, ja ako učio u zatvoru, gdje sam ja ušao u auto, mislim, mi učinom u priju. Uglavnom, on je bio vođa te bande Latin Kings u tom dijelu, onaj, te države. Ali bio pre meni korektor, ako šta, pa ja ću te pomoć, baš mi je drago da tu putuješ, šta studiraš. Ja inače sam studirao kriminalistiku, by the way. Ali to je, recimo, ljepota stupiranja u Americi, onaj, taj raz, različite persone, ti karakteri. Druga osoba u kojem je stao je bio nuklearni fizičar, treći lik je bio svećenik, četvrti je bio neki rastamen. Tako da onaj, prošli je kultura samo na jednom putu. I što kažeš ti, filmovi, ti god ideš u Americku, ono što ovo sam vidio na filmu, znaš. I nego se vraćaš, što se, na primjer, bio sam na Devil's Tower, sad ne znam da li znaš, to je kao mali jeli, vulkan, gdje je snimljen film od Stevena Spielberga, Susret sa trećom vrstom. Encounter with the Third Kind, mislim, to je dosta popularan film iz 80-ih, 90-ih godina, ne znam, tačno, mislim da je kraj 80-ih. Kada on ima jeli, određenu, ne mogu reći, halucinaciju, kao viziju, i onda počne da pravi od glinije nešto iz kontra da u stvari pravi taj toranj koji već postoji. I to je meni odmah, aha, gledao sam taj film, ovo iz tog filma, to je to, jel? Tako da ima tu neku svoju magiju.
Evo, bližimo se kraju ovog podcasta. Šta je problem s mladim? Evo, spomenuli smo jel, taj naš mentalitet, kulturu, pa oni ne putuju na ovaj način, a nikako, onako malo slabije putuju. Onako, kako da krenu putovati, što to ne rade, na koji s tvoje vizure, a pored tog, jel, tog mentaliteta, i neka poruka, jer je ovo jel, glasom mladih.
Pa ja mislim da tu ima jel, nekih ličnih razloga, ima tu nekih okolnosti. Sad, je, ne znam, ja pratim dvije filozofije u svom životu. Jel, jedna je eksistencijalizam, druga je stoicizam, jel? I time se vodim sa svime. Mislim da to može ljudima pomoći, jel? A eksistencijalizam u stvari jeste da su mi rođeni slobodni i što god u životu radimo je naš izbor. Da sve prilike koje propustimo nas definišu kao i one koje iskoristimo. Tako da ako nešto mi želimo, stvarno moramo napraviti izbore u tom smjeru i krenuti u tom smjeru. E sad, kad to nekom kažeš, onda dođu pitanje, a šta s ovim, šta s onim, a šta ako treba viza, šta ako nemam para, šta ako se desi ovo. E tu dolazi stoicizam. Što bi Darwin rekao, nisu preživili oni koji su bili najjači, nego oni koji su najbrže prilagodili situaciji. Ako, na primjer, želiš da putuješ i hoćeš ići u Englesku, ali treba ti viza, pa nemoj ići u Englesku sada. Idi u Tursku, to je isto država. Idi ne znam, u Jordan, idi negdje drugo. Ako ne mogu sad ja otići u Sjevernu Koreju, a volio bi, mogu obići ostalih 100 država, treba se dosta prilagoditi trenutnoj situaciji, jel, u svijetu i ličnoj situaciji. Imam druga koji stalno govorio, ja bi da putujem, ali nemam para za hotela, pa druže, nemoj ići u hotel, jel, idi u hostel, pronaći neki način. Ako to stvarno želiš, tako da mislim da je prva stvar koja bitna je to stvarno želiš, ako to želiš, onda, jel, se nađe način. Postoji stranci gdje se mogu poznati drugi ljudi za putovanje, mislim da to može biti često, jel, problem ženama, jer ih je strah da putuju možda same zbog nekog mjesta ili zbog kulture koja se nalazi tu, pa mogu naći možda neku drugu suputnicu ili suputnika. Mislim kad se to riješi da je u stvari onda sve ostalo stvar želje, motivacije, jel? I to je to. Evo mislim sada, postoje, to sam već rekao, Gruzija, prelijepa država, jeftina iznimno, jeftina nego BiH. Kogod ode u Gruziju, ja garantujem da će potrošiti manje para za mjesec dana u Gruziji nego što potrošiti za mjesec dana u Sarajevu.
Yeah.
Ne treba nam viza, let je izrazito, mislim, jeftin kad se u kombinu, ne znam, može da Budimpešte se dođe za 50 eura se može biti u Gruziji. Tako da je ona, u stvari, moja poruka je da iskoristimo blagodati, to je s prvog stoljeća koje imamo. Postoji dosta Facebook grupa, ljudi pomažu dijeliti iskustva, ali eto, postoji al mindset, nekako prisjetiti se, meni je to uvijek u glavi, sve što se desi će jednog dana postati anegdota i priča. Čak i kad se nešto desi loše. Meni su najbolja iskustva bila ona koja su bila u trenutku, možda malo loša. Tipa nisam imao smještaj, ja sam u Maroku, ne znam što da radim i počnem da kucam po restoranu i pitam mogu li prespavati u vašem restoranu. Prvi kaže ne, drugi kaže ne, treći kaže da. Prestavam tu, ne znam, sjedim s tim čitavu noć, pričamo, družimo se i bude super iskustvo. Nečega što je na početku bilo iznimno loše, jel? Kao nemam smještaja, nemam gdje da spavam, ispalo je najbolja noć u Maroku.
I, Alene, hvala ti puno, zaista kratko, brzo je prošlo, a mislim da ćemo motivirati nekog da zadvaži neku avanturu.
Kratko, slatko, hvala tebe, Mahrem. Ako neko želi, možemo slabno kontaktirati preko tebe, stojno su da pomognemo kogo bilo čega. Ali kao sam rekao, mislim da je najbitnije volje i želje, a ostalo se nekako usput s konta. Nekako se sve to riješi samo od sebe.
Hvala ti i želim ti još puno putovanja.
Ja tebi isto tako.
Hvala ti puno.
Čuvaj se. Pozdrav. Aj.
Da bi upoznali grad ili neku državu, morate vidjeti sve strane. Raskoš, ali i obične mahale ljude i njihove svakodnevne probleme i dileme. A u tu avanturu se mora jednostavno krenuti. Kako bi upoznali sebe, svijet oko sebe, dobili nove vidike i vidjeli u konačnici i drugačije načine promišljanja i filozofiju života. Sa ovim porukama završavamo još jednu epizodu podcasta Glasu mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mahir Sjamija. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice, do slušanja.